Tak já jsem rád, že jste přišli, když je tak strašně horko. Já si schválně stoupnu trošku blíž, protože vím, že když vám řeknu, abyste si sedli blíž, tak to neuděláte. A tak když nejde horák Mohamedánovi, musím Mohamed k hoře. Ale jste na křesťanské bohoslužbě, na křesťanském shromáždění. Ale to je jedno, co třeba věříte v tuto chvíli. Já jsem rád, že jste prostě tady. A v co věříme? Naše série, o které teďka mluvíme, se jmenuje Věřím v Boha, který je. Který je nějaký. A myslím si, že ať už věříme v cokoliv, tak každý z nás v něco věří. Někdo řekne, já jsem nevěřící, já nevěřím v nic, ale každý v něco věří, tak věřím minimálně v tom, že Bůh neexistuje. Nebo že věřím tomu, že se dokážu v životě nějak jako postarat, asi to zařídit sám, nevím, různě. Ale každý potřebuje něčemu věřit a všichni si přejeme, aby ta naše víra byla, aby byla pevná, aby byla silná, aby nám jako pomohla, aby se o ní dalo opřít. A my dneska máme další díl série, kde mluvíme o 5 věcech, které si Bůh používá k tomu, aby rostla naše víra. Víra v Boha, který skutečně je, v Boha, který je osobní, v Boha, který je nám na blízku, v Boha, kterého nám představuje Bible, Boží slovo. A my už jsme mluvili o tom, že si Bůh tomu používá praktické vyučování, to znamená to, co čteme v Biblii, když to potom praktikujeme do života. Mluvili jsme o tom, že si k tomu používá vztahy, že nás propojuje navzájem a vlastně příběh každého člověka o tom, jak se dostal k Bohu, tak obsahuje větu a pak jsem potkal někoho, kdo mi řekl, kdo mi dal, kdo mi ukázal. A každý z nás může být takovým člověkem. A minule mluvila Helča o duchovní disciplíně, o tom, že je to i o tom, co děláme nebo neděláme a jsme v tom disciplinovaní. Příště, to už je upoutávka na příští bohoslužbu 30. června, ta ještě není prázdninová, bude tady kázat bratr kazatel z našeho mateřského sboru Tibor Márik o tom, jak si Bůh používá různé životní okolnosti k tomu, aby rostla naše víra. A já, a nebudu to tajit, chci mluvit o tom, jak si Bůh používá k tomu, aby rostla naše víra, osobní službu. A chceme se taky dneska modlit za ty, kteří o prázdninách mají nějaké konkrétní projekty, na které jedou, ale každý z nás může růst nějakou osobní službou, která může mít i tu rovinu čistě soukromou, osobní i náhodnou. A pokud bych měl já osobně říct, co z těch 5 věcí je pro mě nejdůležitější, nebo mám pocit, že mělo v mém životě největší dopad na moji víru, tak je to osobní služba. Možná proto tady dneska stojím já a mluvím o tom tématu. A když mi bylo asi 15, tak byly to už 2 roky, co jsem se rozhodl věřit v Ježíše a stát se jeho učeníkem, to znamená někým, kdo chce Ježíše napodobovat ve svém životě. A v tom byl právě problém, protože já jsem po těch 2 letech zjistil, že vlastně sice v Boha věřím, ale že to nemá žádný praktický dopad na můj život. Že jsem si vlastně žil především sám pro sebe. A musel jsem si přiznat to, že jsem vlastně docela soběstředný, sobecký a ještě k tomu si myslím, že jsem lepší než ostatní. A když jsem si to uvědomil, asi ten moment velmi dobře pamatuju, tak vím, že mi bylo ze mě hodně smutno. A že jsem si říkal, já to chci změnit. A první věc, která mě napadla, bylo, půjdu a udělám něco a budu dělat něco, co nebude prospívat mně, ale druhým lidem. A modlil jsem se takovou modlitbu. Bože, pomoz mi přeorientovat moji pozornost od svého vlastního já k druhým lidem. A uzdrav mě, vysvoboď mě od mojí zahladěnosti do sebe sama. Já chci dělat to, co prospěje ostatním, nejenom to, co prospěje mně. A když jsem teda přiznal, kolik mi je roku, tak je to 25 let zpátky. Jsem tohle prožil. A nikdy jsem nelitoval toho, co jsem pro tu osobní službu musel obětovat v životě. Ne, že by to bylo vždycky jednoduché. Zažil jsem únavu, zažil jsem frustraci, zklamání, ale co si uvědomuji zpětně, že Bůh si to používal a stále používá a doufám, že si to bude ještě používat tomu, aby mě měnil. že vlastně ta osobní služba neskutečně svědčí životu. Mám rád tady tuhle mapu Izraele, protože na té mapě jsou vidět dvě moře. Jedno to moře je Galilejské moře, tady nahoře to menší, a to druhé moře je Mrtvé moře. Já nevím, jestli vidíte, jaký je rozdíl mezi těmi dvěmi moři. Tak jedno je menší, druhé je větší. Jo? Ale jedno je mrtvé a druhé je živé. Kolem toho Galilejského moře to kýpí životem, tam byly vždy vesnice, kde se živili rybolovem, ale kolem Mrtvého moře život nebyl žádný. A proč? A protože zatímco do Mrtvého moře voda pouze přitéká, tak do Galilejského přitéká, ale také odtéká. A když voda neodtéká, když něco nedáváte dál ze sebe, tak to nesvědčí životu, to svědčí smrti. Během těch 25 let mám pocit, kdybych měl říct, co se dělo opakovaně, tak byl jeden pocit. A já si myslím, že ho určitě taky znáte a možná, že ho prožívá i někdo teď z vás. A to pocit, že to, co se ode mě očekává, že na to nemám. Bože, nejsem dost zkušený, dost chytrý, dost kompetentní, nejsem vhodný pro takový úkol. A pošli někoho jiného. I v Bibli, když čteme různé lidi, které si Bůh povolával, tak to byla častá reakce. Pošli někoho jiného. Ale stejně vám to nedá spát a Bůh vás budí něco dělat. I když prožíváte takové chvění a napětí. Proč? Proč to tak je? Proč to tak musí být? Proč vlastně Bůh před nás často staví výzvy, které jsou, nebo se nám zdají nad naše síly? Je to jednoduché. Je to proto, protože cílem osobní služby není jenom to, že někomu pomůžete, že něco pro někoho uděláte, ale je především to, abyste udělali opravdickou zkušenost s opravdickým Bohem. Tehdy roste naše víra. Jako dělat něco, co zvládneš sám ze svých sil, k tomu víru nepotřebuješ a taky to s tou vírou nic neudělá. Takže vlastně osobní služba je taková boží škola, kdy nás chce Bůh něco o sobě naučit. Něco chce nás dát tam nějakou takovou lekci. A pokud tomu nevěříte, tak já chci dneska vám ukázat jeden z mých nejoblíbenějších příběhů z Nového zákona, kde Ježíš dává takovou lekci svým učedníkům. A ten příběh je zapsaný v Matoušově evangeliu, on je teda zapsaný ve více evangeliích, je to jeden z příběhů, který je zapsaný dokonce ve všech evangeliích, a to ve 14. kapitole. Můžete si to najít, pokud máte Bibli, nebo sledovat za mnou na prezentaci. Matouš 14. kapitola od 13. verše. Když to Ježíš uslyšel, odplavil se odtud o samotě na pusté místo. Jakmile se to doslechli zástupy, vypravili se za ním pěšky z měst. A když vystoupil z loďky, uviděl veliký zástup lidí. Tak první informace, která tam je, že Ježíš něco uslyšel. A to, co Ježíš uslyšel, bylo to, že se právě dozvěděl, že jeho možná nejbližší člověk, jeho vrstevník, jeho bratranec, který byl jenom o necelý rok starší než on, a který ho pokřtil, jmenoval se Jan Křtitel, byl popraven. Není se co divit, že Ježíš měl zapotřebí nasednout na loď a odplout někde, kde bude sám. Zkuste si představit sebe v té situaci. Ale jakmile davy lidi zjistili, kde ten Ježíš je, tak se za ním vydali. A Ježíš skutečně neměl mnoho prostoru na to si odpočinout. A neměl šanci uspokojit tu svou potřebu být teďka sám a vyrovnat se s tu ztrátou blízkého člověka. Nevím, jak se cítil, když viděl ten blížící se dáv, ale možná si říkal, Bože, teď ne, aspoň chvíli. Ne, teď fakt na to nemám. A nevím, co se Ježíši honilo hlavou, ale já bych měl přesně tyhle pocity. A přesto právě v tuhle chvíli před Ježíšem stojí výzva. Teď budeš osobně sloužit. A já vím, že často si pod pojmem službu spousta lidí myslí, že to je dělat něco v církvi. Prosím vás, služba je něco mnohem širšího. Je to kdykoliv vidíme a odpovídáme na potřeby druhých lidí. A Ježíš teď měl potřebu být sám, ale ne, je tady přední výzva. Budeš sloužit druhým lidem. A nebudeš to dělat za zrovna ideálních podmínek. Nebudeš to dělat po nějakém zážitku, když jsi nabuzený a plný energie. A máš spoustu sil na zbyt. Ztratil jsi blízkého člověka, potřebuješ si odpočinout, ale já tě teďka posílám, aby si sloužil. A myslím si, že je uštímná, že Ježíš chce něco naučit. Jeho škola osobní služby začíná. On říká, jestliže vidíš, že potřeba někomu pomoci, nečekej na ideální podmínky. Protože možná nikdy nepřijdou. Dost možná nikdy nepřijdou. Protože ty nepotřebuješ mít ideální podmínky. Možná pochopíš, že skutečně my nepotřebujeme ideální podmínky. Když Ježíš viděl ty zástupy, byl naplněn soucitem k ním a uzdravoval jejich nemocné. A v jiném evangeliu se píše, že byl hluboce pohnut soucitem. Že viděl ty lidi a říkal, oni jsou jako ovce bez pastýře. Viděl nejenom jejich fyzické potřeby a ty uzdravoval, ale i jejich duchovní potřeby. Že nemají nikoho, kdo by se jich ujal. A to pohnutí bylo silnější než bolest, kterou prožíval. Já myslím, že je to strašně důležité, že vidíme Ježíše takto pohnutého. Nejenom proto, že nám tím ukazuje, že ty lidi opravdu miloval, že dokonce odkládá stranou své potřeby, ale že on nám tím říká, že vlastně ať už i my jsme posláni někomu pomáhat, někomu sloužit, tak je to na prvním místě Ježíš, kdo zná potřeby těch lidí. Kdo je vidí, ty skutečné potřeby těch lidí, kterým my jdeme sloužit. Že naše služba není jenom o tom, co udělám já teďka někomu, jenom o mě a o těch lidech, kterým sloužím, ale že nad tím je Ježíš, který je hluboce pohnut soucitem. A on je větší než my. A jemu záleží, i když nám hodně záleží na těch lidech, jemu záleží na nich ještě víc. A i když my ty lidi milujeme, nedokážeme je milovat takovou láskou jako Ježíš. A on taky dokáže udělat pro ně víc než my. Že to není o nás, o těch lidech. Ale on je hluboce pohnut soucitem těm lidem. Tak ať už to jsou teenagery na Fusionu, nebo to budou dětská z tábora, nebo mladí lidé na Ukrajině, nebo studenti z Anglifu, Ježíš je miluje. A je vůči nějím naplněný soucitem. A ty s tím můžeš počítat. V každém okamžiku, kdy jim budeš sloužit, můžeš vědět toto, že Ježíš je pohnut soucitem vůči těm lidem. A navíc, pokud je to takto, tak zcela jistě vnímá Ježíš taky tvoje potřeby, které máš i v té službě, do které tě povolal. A tak nejenom to, že nepotřebuješ ideální podmínky, ale taky se nemusíš bát. Ježíš ví, co ty sám potřebuješ. Večer pak k němu přišli učedníci a řekli, tohle místo je pusté a už je dost pozdě, Ježíši. Propust zástupy, ať si jdou do vesnic koupit něco k jídlu. Tak, paráda. Ježíši, konečně se probudili učedníci. Taky si všimli, že ti lidé něco potřebují. A možná, že to bylo proto, protože jim samotným začalo kručet břiše. A, hele, už je pozdě. Chtělo by to něco k jídlu. Mělo by se s tím něco udělat. Propust je, ať si zajdou nakoupit. Je dobrý nápad, ten problém vyřeší. A oni velmi dobře věděli, co potřebují. A okamžitě je napadlo, co by kdo měl udělat pro to, aby se problém vyřešil. A to je skvělá příležitost pro Ježíše. Protože on teďka zamíří přímo do Černého v další své lekci, ve svém vyučování. A řekne jim, nemusí odcházet. Odpověděl jim Ježíš. Vy jim dejte najíst. Skvěle. Se představte, jo? Jste na pustém místě. Radek je výborný na přípravu jídla. 5 000 lidí. co s tím, Radku, uděláš. A já tomu říkám fact challenge. A my v tom příběhu čteme, že tam bylo 5000 v tom davu jenom mužů, jo? Pak tam byly ještě ženy a děti, takže jich bylo asi mnohem víc těch lidí. Jak asi tak mohly vypadat reakce jako učedníků? Jsi dělal srandu? Jako, sorry Ježíši, ale jako, jak si to představuješ? Tak Ježíš nejdříve zhodí ze stolu celkem takový jako praktický nápad, propustí je, ať si jdou něco koupit, a pak to hodí na ně. Něco s tím udělejte. Tak ať si to vyřeší on, když má takové nápady. A proč to Ježíš háže na učedníky? A proč to neudělá on sám? To protože Ježíš prostě nemá v plánu dělat věci za nás, ani bez nás. Takže nejenom, že my nepotřebujeme ideální podmínky, a taky se nemusíme bát, protože Ježíš zná naše potřeby, ale taky víme, že Ježíš nechce věci dělat sám, bez nás, ani za nás. A on chce, abychom byli zaangažovaní. Aby jsme toho byli součástí, aby jsme nebyli jenom diváky, ale abychom byli aktéry, těmi, kteří v tom vystupují. A chce, abychom to zažili na vlastní kůži. Protože to je ta nejlepší škola. A my to určitě zvládlo vyřešit bez nás. A dokonce bychom viděli nějaký fakt hodně dobrý zázrak. Ale nemylte se, ono by to s naší vírou nic neudělalo. Protože nejsou to zázraky, které se dějí kolem nás, které mění naši víru, ale zázraky, které se dějí v nás. Ty mění naši víru, zázraky, které se dějí v nás, když si nás Bůh používá. Zázraky, které vyrůstají z zkušeností, které máme na vlastní kůži. V čem je jádro té zkušenosti? Nic tu nemáme, namítli. Jenom 5 chlebů a 2 ryby. V Janově evangeliu ještě apoštol Jan prozrazuje, že tam byl jeden chlapec, který má 5 ječných chlebů a 2 ryby. Ale učeníci řekli, ale co je to pro tolik lidí? Nic nemáme, jenom to nestojí za řeč. Jasně, tak jejich dosavadní zkušenost byla taková, že ze 2 ryb a 5 chlebů si 5000 lidí nenají. Myslím si, že bychom asi došli k stejnému závěru. A to je tak silná zkušenost, že oni vlastně řeknou, i těch 5 chlebů a 2 ryby, to je nic. A já s tím nesouhlasím, protože nic je 0 chlebů a 0 ryb. Takže to nebyla pravda. Ale prostě ta zkušenost, kterou měli, zcela vymazala to, co měli k dispozici. A my to děláme i úplně stejně. Rozlišíme se, ty svoje schopnosti považujeme za nicotné a díváme se kolem sebe, jako kdo by to mohl udělat. Někdo, kdo je na to vhodnější než já. Protože já nejsem připravený, já nemám dost zdrojů, dost času, nemám dost schopností, moudrosti, zkušenosti, nemám dost peněz. To, co mám, to je vlastně nic. To nemá smysl. Co to je pro tolik lidí? A co na to Ježíš? Jaká je Ježíšova odpověď? Přineste mi je. To vaše nic. Ježíš to vidí, jak se cítíš. Vidí to, že máš pocit, že nemáš nic. A přesto říká, tak vem to svoje nic. Přines mi ho sem. Udělej, co můžeš a dál se nestarej. A Ježíš nechal zástup posadit na trávě, vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhledl k nebi, požehnal, lámal a dával ty chleby učedníkům a učedníci zástupům. Já tu mám dneska jenom jeden chléb a to bude stačit. Ježíš bere to naše nic, vzhledne k nebi, tam do jeho nebeský otec, kterému patří všechno na zemi, všechno, co je na ní, i my s našimi schopnostmi a dary. A žehná tomu. Říká, o Bože, můj Otče, jak je to vzácný dar. Ten malý chlapec, vlastně jediný ze všech, přišel a nehleděl na velikost toho davu. Dal dispozici všechno, co měl. Udělal, co mohl udělat. A to je veliká věc. To je mimořádná věc. A teď ten jeho chléb a ty jeho ryby i on sám se stanou požehnáním. Protože Ježíš nepohrdá málem. Proč by to dělal? Vždyť on ví, že stejně všechno, co máme, máme jenom proto, že nám to dal jeho nebeský Otec. A ten zná hodnotu těch věcí, zná jejich cenu, zná jejich význam. A víš, odkud jsou tvé dary, tvoje schopnosti, tvůj talent, tvůj čas a tvé peníze? Pochází od Boha. A Bůh neříká, co je to pro tolik lidí. Dívej se, kolik je tu práce, jsi jen kapka v moři. Ano, pak říká, přineste mi to sem, já to požehnám. Možná, že v tom davu byla řada lidí, kteří měli u sebe nějaké to jídlo. Ale požehnaní nejsou ti, co mají, ale ti, co přináší. Že to, co přinášíš, to je to vzácné a úžasné. Tak Ježíš vzal chléb, lámal jej, dávali učeníkům, aby oni rozdávali. Já nevím, co si říkali v tu chvíli. Možná si říkali, že to je pro ně asi, jakože těch 5 chlebů, 2 ryby, slabá večeře, ale jim by to možná trošku stačilo. Oni nevěděli, jak se to může stát, ale měli jasné pokyny. Rozdávejte. To, co rozdáte, není vaše. A to, co s tím já udělám, tím se trápit nemusíte. Rozdávejte, udělejte, co vám říkám. A později pochopíte. Udělej, co můžeš a dál se nestarej. Bůh to doplní. Já vím, že mi se ten obraz toho rozlomeného chleba strašně líbí, protože on nám ukazuje na oběť. A já vím, že lámání bolí. Lámání nás něco stojí, to lámání chleba, je to oběť. Osobní služba je oběť, já nebudu vám tvrdit, že to není, že to je jako, že budete happy v pořád. Konec řídka, je to o sebe zapření, a to, že prostě něco obětujete. Ale ti učedníci, oni prostě dostali ty chleby, oni sami měli hlad, a teďka měli jít a rozdávat. Ježíš nechal ty lidi rozdělit do skupin po 50 až 100 lidech. Jo. Takže těch skupin, když si to rychle spočítáte, bylo více než 120, možná 120, 150 skupin lidí po 50 až 100 lidech. A vlastně každý učedník musel minimálně 10krát jít pro to jídlo, vzít jídlo pro 50 až 100 lidí a donést ho do té skupiny. Jako to byla i docela dost práce. A oni u toho mají hlad, dokud nedokončí svoji práci. Jsi připraven se dát k dispozici? Jsi připraven k oběti? Nebo chceš nejdřív nasytit sebe a až pak druhé? Pozor, nikdy nebudeš mít dost. Ale a tak se všichni najedli do sytosti. Potom pozbírali nalámané kousky, které zbyly. 12 plných košů. Je to tam tehdy kolem 5000 mužů, kromě žen a dětí. tak nevím, kdy se stál ten zázrak. Jestli v okamžiku, kdy Ježíš jako pozvedl ten chléb, tak to bylo v nějakém filmu Ježíš, pak dá dolů a tam najednou je těch chlebů mnoho. Nebo když to Ježíš, ti učeníci znovu a znovu chodili pro ty chleby, tak to jako neubývalo. Nebo jestli se ten chleba rozmnožil v těch skupinkách po těch 50-100 lidech. Nevím. Někdo to vidí tak, že došlo k silnému zázraku, někdo řekne, že ten malý chlapec strhnul ostatní, aby vytáhli ty svoje zásoby a proto se všichni najedli, tak je to taková racionalizace, já spíš věřím té první variantě, protože si nemyslím, že si sebou táhali nějaké zásoby jídla. Ale to není důležité. Důležité je to, co se stalo. A důležité je ta zkušenost, kterou učeníci měli. Oni neměli nic, měli prázdné ruce, měli prázdné žaludky. A přesto mohli sloužit druhým lidem. A každému, přátelé, každému zbyl jeden koš chleba. Určitě to bylo víc, než dokázali sníst. Ježíš přepsal, přeprogramoval zkušenost, kterou měli zapsanou v hlavě. Nahrál tam jiný program. Abych vám přál, abychom nám všem, abychom měli taky tento program, který jim Ježíš ukázal. Oni prostě udělali, co mohli, a Bůh udělal, co může udělat Bůh. A tak taky udělej, co můžeš. A Bůh, on taky udělá, co může. A já bych rád pokračoval a navázal to kázání, a protože dnes tu nemáme jenom chléb, a máme tu i víno. A chceme společně taky slavit večeři páně. Ale možná ještě se vrátím k tomu příběhu. On se nám totiž může zdát jako taková pohádka. A záleží na každém z vás, jestli to vezmete, ten příběh jako pohádku nebo jako realitu. Ale chci říct, pokud se vám zdá těžké to vzít jako realitu, tak je tu ještě jeden příběh. A ten příběh právě vypráví i ta večeře páně. Je to příběh ne o nasycení tisíců, ale o nasycení miliard. Protože Ježíš o sobě řekl, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět. A kdo věří ve mě, nebude nikdy žíznit. A tak Ježíš tehdy, když vzal to nic, od malého chlapce, ten jeho chléb, když zhlédl k nebi, požehnal ho, lámal ho a dával učedníkům, aby rozdávali zástupům, tak on taky myslel na to, že on je ten chléb života. A on věděl, kdo je a odkud přichází. Proto pohlédl k nebi. Já jsem ten chléb z nebe. Viděl, že jej Bůh požehnal k tomu, aby se on stal požehnáním pro každého, kdo v něho věří a kdo ho přijme. Proto ten chléb požehnal. On věděl, že to požehnání přijde skrze a prostřednictvím té největší oběti, kterou může kdokoliv dát obětováním vlastního života, když položí svůj život na kříži. A taky věděl, že on sám se rozdává pro lidi a že nás volá k tomu, abychom jeho samotného zkříšeného Krista zprostředkovali dalším lidem. A tenhle příběh, přátelé, ten příběh se děje už 2000 let. A je to už 2000 let, co Ježíšova oběť na kříži. Takže on je chléb života. Změnila život miliardám lidí. Ne tisícům, ale miliardám. Že Ježíš je ten pravý chléb. Jak to, že ten příběh dokáže být tak silný ještě dnes, po 2000 letech? Protože to je příběh postavený na oběti a na službě. Ještě nevěříš tomu, jak velkou moc má služba, osobní služba. A Ježíš řekl, já vám tím dávám příklad. Víte, že vládcové panují nad národy a velci je utlačují. Ale tak to nemá být mezi vámi. Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Protože tak jako syn člověka, Ježíš, nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. A tak se ptám, než budeme jíst chleba a pít víno, které nám připomíná Ježíšovu službu a jeho oběť. A přijímáš Ježíše a jeho cestu za svou? Pokud ano, tak Ježíš říká, nezáleží na tom, zda se cítíš nebo necítíš připraven. Jen prostě vem to všechno své, nic, a přines mi to sem. Vem sebe sama. Celého. To je to, co udělat můžeš. Odevzdat se mi. A pak nejenom, že tě požehnám, ale ty sám se staneš požehnáním. Ale nepouštěj se na tu cestu bez mě. Proto si to máme připomínat pořád, co pro nás Ježíš udělal. Protože ty udělej, co můžeš, ve víře v to, co může udělat Bůh.